Din frumoasa carte a profetului Isaia, scrisă cu circa 700 de ani înainte de Domnul Hristos, cel mai cunoscut pasaj este cel care prezintă suferința și slava robului Domnului, a Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Acest pasaj îl găsim în capitolul 53 al cărții profetului Isaia. Datorită acestui pasaj, Isaia a fost numit de către comentatorii Scripturii, de către interpreții ei, Evanghelistul Vechiului Testament. Personal, de fiecare dată când citesc această descriere, care este o descriere precisă și completă a lucrării de mântuire realizată de către Domnul Hristos, sunt profund impresionat. Isaia prezintă această descriere de parcă ar fi în preajma crucii Golgotei, martor la cele evenimente hotărătoare pentru mântuirea omului, dar și pentru restabilirea armoniei în Universul lui Dumnezeu. Impresionează profund nu numai biruința pe care Domnul Hristos o obține, ci și metoda prin care obține această biruință. V-aș invita, dragi ascultători, în ocazia aceasta, să privim asupra unui verset din capitolul 53 al cărții profetului Isaia, și anume versetul 7. Citez: când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Imaginea ca un miel este semnificativă și aș dori să privim împreună și să ne minunăm împreună, să ne lăsăm impresionați de Duhul Sfânt în așa măsură încât cel care a fost chinuit și asuprit pentru mine și pentru tine, cel care a fost zdrobit prin suferință, să fie înviorat, văzând în noi rodul muncii sufletului său, oameni salvați pentru veșnicie. Atunci când Isaia realizează această comparație, Iisus, Mântuitorul nostru, ca un miel, cred că avea în vedere, în primul rând, jertfa necurmată care se aducea la templu în fiecare dimineață și în fiecare seară. Ea a jertfit un miel de un an, un miel fără meteahnă și fără nicio pată, care jertfă simboliza dependența națiunii de Dumnezeu, consacrarea națiunii lui Dumnezeu, dependența oamenilor de harul salvator al lui Dumnezeu. Foarte probabil că Isaia avea în minte și ceea ce se întâmpla la marea sărbătoare anuală, sărbătoare care era ținută în prima lună a anului ebraic, și anume Paștele, când, potrivit rânduielilor stabilite de Dumnezeu, fiecare israelit participa la un ceremonial special, care cu siguranță îl marca profund. Atât mielul pascal, cât și mielul jertfit zilnic erau simboluri potrivite pentru Domnul Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Un simbol potrivit pentru caracterul său, pentru metoda prin care El ne-a mântuit. Am convingerea că, privind cu atenție la Mântuitorul ca miel, cu siguranță vor fi efecte în viața noastră. Vor fi schimbări profunde, vor fi schimbări semnificative, chiar surprinzătoare. Dați-mi voie să repet, pentru că mi se pare că este atât de important încât este necesar să reținem. Da, privind la Domnul Hristos ca miel, vor fi efecte în viața ta. Vor fi schimbări profunde, vor fi schimbări semnificative. Și oare nu tânjești după o schimbare? Nu-i așa că de mult aștepți un moment favorabil pentru a așeza în ordine viața ta? Nu-i așa că dorești de mult un nou început? Dacă simți că ceva lipsește experienței tale spirituale, dacă știi că ai nevoie de o schimbare, dacă știi că trebuie să fie îmbunătățită relația ta cu Dumnezeu, te rog, acceptă invitația, o invitație care aș vrea să o formulez în cuvintele: vino și vezi mielul. Așa spunea Isaia, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Vino și vezi mielul și să fii pregătit de surprize mari. Pentru că am ales un itinerar, un itinerar biblic, și aș vrea să zăbovim la trei popasuri, la fiecare dintre ele vom întâlni mielul. Vom avea posibilitatea să privim la miel. Pentru început, aș vrea să ne întoarcem cu mult timp în urmă. Suntem într-o grădină superbă, sunt tot felul de pomi, pomii sunt încărcați cu rod, aleele grădinii sunt îngrijite, poți întâlni adevărate tuneluri formate din ramurile de viță, de vie, strugurii atârnând în bietor, sunt o felul de flori, un covor impresionant, parfumul lor se simte în aerul curat, nepoluat al grădinii, parcă nu-i de pe pământ grădina aceasta. În timp ce înaintăm, probabil acompaniați și de corul păsărilor, zărim pe proprietarii grădinii. Soț și soție, o pereche potrivită, dar de la distanță se vede că se bucură de o sănătate și o vigoare nemai întâlnite. Însă privind cu mai multă atenție, observăm că sunt triști, sunt abătuți, sunt timorați, speriați și rușinați. Nu vor să dea ochii cu nimeni. Sunt preocupați să pună la punct cea mai sigură ascunzătoare. Cred că i-ați recunoscut. Este vorba de părinții neamului omenesc, Adam și Eva. Cred că ați recunoscut și ziua. Ce tristă zi! O planetă a trecut de partea arhivrășmașului. S-a alăiat cu cel răzvrătit. Omul, creat liber de Dumnezeu, creat cu posibilitatea să primească zi de zi din dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu, omul creat pentru comuniune cu Dumnezeu și pentru dezvoltare permanentă, iată-l acum într-o stare de degradare, iată-l acum rob, și-a vândut și stăpânirea pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu asupra pământului. Ce tristă zi! Omul a păcătuit. Cred că cerul era plin de tristețe. Îngerii care au rămas loiali lui Dumnezeu plângeau cu siguranță, iar Dumnezeu cel atotputernic, nu-l distruge pe omul care păcătuise, ci a decis să vină să-i descopere acestuia harul său, posibilitatea salvării, a răscumpărării. Dorește să-i vorbească despre un plan pe care l-a alcătuit înainte de veșnicii, înainte de creerea planetei Pământ, a omului pe această planetă. Dumnezeu a hotărât să realizeze această posibilitate a salvării omului în eventualitatea că el ar fi amăgit, că el ar păcătui. Și acum Dumnezeu vine să descopere această veste bună, vine să descopere Evanghelia. Vine să prezinte singura cale de salvare, unicul mijloc de mântuire. Întrebarea care se punea, va accepta oare omul? Își va recunoaște vina? Va simți nevoia după un mântuitor? Sau va respinge oferta harului? Va considera că n-are nevoie de Dumnezeu, că își poate rezolva singur problemele? Și de fapt, prima acțiune pe care o face omul după ce a păcătuit, ne spune Scriptura că a încercat să-și rezolve această mare problemă pe care o avea și și-a făcut haine din frunze de smochin. Aceasta dovedea că omul va încerca nu să depindă de Dumnezeu, ci deseori să respingă Evanghelia, să încerce, cunoșcându-și situația, să găsească o cale de rezolvare. Dar singura cale prin care noi putem să fim mântuiți este calea pe care Dumnezeu a rânduit-o în sensul acesta. V-aș invita să privim puțin la ceea ce s-a întâmplat atunci și acolo, în grădină, după ce omul păcătuise, în acel moment în care Dumnezeu vine, îl caută pe om, îl cheamă și adresează o interesantă întrebare, și anume, unde ești? Este foarte clar pentru oricine că această întrebare nu a adresat Dumnezeu pentru că nu știa unde este Adam și Eva, chiar dacă cei doi s-au ascuns în grădină, ci întrebarea aceasta viza cu totul și cu totul altceva, și anume deschidea posibilitatea mărturisirii vinei, a recunoașterii greșelii. În mod normal, la această întrebare, Adam trebuia să răspundă, iată unde sunt. Am fost amăgit, n-am ascultat, am păcătuit și probabil să exprime și regretul pentru această greșeală pe care o comisese. Dar Adam, în loc de aceasta, evită răspunsul, iar Dumnezeu este mult mai precis și îl întreabă pe om, nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Cu alte cuvinte, nu cumva ai greșit, ai păcătuit? Adam, în răspunsul pe care îl dă, arată că deja păcatul a început să-și facă lucrarea de degradare în ființa umană. Dacă este așa de interesant pasajul acesta, atunci când a văzut-o pe Eva cu fructul în mână, consumase deja din fruct, într-o clipă Adam a înțeles ce s-a întâmplat. Eva, într-adevăr, a fost amăgită de către arhivrășmaș, de către vrășmașul Dumnezeu și de acum și al omului. Dar Adam, atunci când a consumat din fructul oprit, a făcut lucrul acesta în mod conștient. El știa că în spatele acestei acțiuni este vrășmașul, știa că mâncând din fructul oprit va păcătui. Dar de dragul Evei, din iubire pentru ea, alege să împărtășească aceeași soartă și acceptă atunci când aceasta îi oferă fructul, luându-l repede din mâna ei și consumând din el. Așadar, din dragoste pentru Eva, Adam acceptă soarta ei, vrea să rămână alături de ea. Și iată-l acum când este confruntat cu întrebarea: ai păcătuit? Ai greșit? Ești vinovat? Adam aruncă vina pe soția sa. Femeia, soția pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Cât de repede păcatul își face efectul în experiența noastră. Alții sunt vinovați. Este extrem de trist că omul a păcătuit. Ce potop de consecințe nefaste a urmat. Dar prin mila izvorâtă din dragostea lui Dumnezeu există salvare. Harul este pentru cei păcătoși. Toți pot să fie salvați. Și Evanghelia mereu și mereu, Scriptura mereu și mereu ne asigură că toți pot să fie salvați prin harul lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, este un verset atât de bine cunoscut, atât de frumos și care îndrăgesc atât de mult. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine care crede în el, în Iisus, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Sau cum spune Apostolul Pavel, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Așadar, e trist că omul a păcătuit. Dar există salvare, există speranță, există posibilitatea salvării, există harul lui Dumnezeu, iar acest har se oferă în mod nediscriminatoriu pentru oricine. Însă harul nu operează decât pentru cei ce își recunosc starea de vinovăție, pentru cei păcătoși. Există o parabolă pe care Mântuitorul a prezentat-o și este atât de plină de învățăminte și de clară parabola aceasta. Este una de parabola fariseului și a vameșului. Vameșul, cel care aduna taxe. Cei doi se duc împreună la templu. Am putea spune, fiecare dintre ei simțea nevoia după Dumnezeu. Însă, din rugăciunile pe care le rostesc, se dovedește că unul dintre ei consideră că nu are nevoie de Dumnezeu, că este suficient prin sine însuși. Este vorba de fariseu care spune: Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți. Ceilalți sunt vinovați, sunt greșiți, au păcătuit, dar eu iată ce fac. Și a început să enumere faptele pe care reușea să le facă și le prezenta ca merite înaintea lui Dumnezeu. Vameșul însă, care simțea nevrednicia, simțea starea degradată în care se găsea, oricum era și el acuzat de toată lumea, dar ceea ce simțea el în acea clipă, și nu doar în acea clipă, pentru că acele simțăminte l-au condus la templu, era că este un păcătos nevrednic. Și rugăciunea sa, simplă, a fost ascultată: ai milă de mine, păcătosul. Și-a mărturisit starea, și-a mărturisit păcatul, a apelat la harul lui Dumnezeu: ai milă de mine. Iar în concluzie, Domnul Hristos spune: omul acesta care și-a recunoscut vina, omul acesta care și-a mărturisit vina, omul acesta care a apelat la mila, la harul lui Dumnezeu, a plecat acasă socotit neprihănit, a plecat acasă ca om mântuit. E trist că omul a păcătuit, dar de 100 de ori e mai trist că omul nu-și recunoaște păcatul, nu acceptă harul lui Dumnezeu. Cred că ochii lui Dumnezeu în acea ocazie, în grădină, când a stat de vorbă cu Adam și Eva, au fost plini de lacrimi. când a venit cu oferta harului și a fost respins, cu siguranță că tristețea lui Dumnezeu aproape că nu cunoștea margini. Mă gândesc la o ocazie din viața Mântuitorului. Printre ultimele ocazii când se apropia de Ierusalim, era pe muntele Măslinilor și a privit la cetatea care a avut atâtea ocazii de har, atâtea invitații pe care Mântuitorul i le-a adresat în perioada cât a lucrat cei 3 ani și jumătate. Și privind la atitudinea lor, Domnul Hristos plânge și spune acele cuvinte: de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum strânge găina pui sub aripi, dar voi n-ați vrut. Chiar pe locul acela unde se presupune că Domnul Hristos a rostit aceste cuvinte, a fost construită o biserică, o biserică în formă de lacrimă. Da, Domnul Hristos a plâns pentru Ierusalim pentru că nu și-au recunoscut vina și nu au acceptat harul lui Dumnezeu. Să ne întoarcem însă în grădină, la Adam și Eva. Confruntat cu greșeala sa, omul are explicații, nu eu, are soluții, frunze de smochin. Oare mai există vreo soluție? Ce mai putea face Dumnezeu în aceste condiții? Am găsit un verset aici, la începutul Scripturii, în pasajul care descrie căderea perechii sfinte, un verset care mi se pare semnificativ. Citesc din Genesa, capitolul 3, versetul 21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Ce-mi imaginez? Îmi imaginez că cei doi, după ce nu și-au recunoscut nici unul dintre ei vina, atât Adam cât și Eva, au căutat să scape de vină, nu mărturisindu-și-o, ci aruncând-o asupra altora, îmi imaginez că a fost trimis un înger la ei și cei doi au fost chemați, a fost adus și un miel. De aceea am intitulat meditația din ocazia aceasta: Vino să vezi mielul. Pentru că acel miel a fost prima ființă care a murit. Cred că mielul acela s-a jucat prin grădina, a zburdat, foarte probabil că se crease și o legătură de afecțiune între Adam și Eva și acest miel. Cei doi oameni care încă nu înțelegeau ce însemnează păcatul și consecințele lui, trebuia să primească o lecție în ocazia aceasta. Trebuia să fie aduși în situația în care să-și poată recunoaște vina, să poată apela la harul lui Dumnezeu, Dumnezeu să-și poată desfășura planul să-i salveze pe ei și pe oricare dintre urmașii săi care vor accepta harul lui Dumnezeu. De aceea a fost adus acel miel și foarte probabil că Adam a trebuit să caute o piatră ascuțită și să junghe acel miel, să ia viața acelui miel, să vadă cum sângele acestuia se scurge pe pământ, cum se zbate și apoi rămâne nemișcat. Abia atunci cei doi au înțeles grozăvia păcatului, au înțeles gravitatea păcatului, au simțit durere pentru păcatul lor când au văzut mielul murind. Acest spirit de îndreptățire de sine, care întâi a apărut la perechea ce păcătuise, s-a răspândit, a fost contaminați toți urmașii lor. Mă număr și eu printre ei. De multe ori m-am surprins dând vina pe alții. De multe ori m-am surprins nerecunoscând sau minimalizând, ori pur și simplu negând vinovăția. Vino să vezi mielul. Cu păcatul nu-i de glumit. Există o singură soluție. Dinspre mine trebuie să fie recunoașterea păcatului, mărturisirea sa, iar dinspre Dumnezeu, El a pregătit mijlocul pentru iertare, sângele ispășitor al mielului lui Dumnezeu. Scena din grădină nu poate fi uitată, pentru că Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Acestea au înlocuit frunzele de smochin, care reprezintă frunze de smochin, acea îndreptățire personală sau mântuirea prin fapte. A fost înlocuit acele frunze de smochin cu haine din piele, din blana mielului, pentru ca omul mereu să aibă în atenție, sub privirea sa, realitatea că este mântuit doar prin sângele Domnului Hristos, doar prin jertfa mielului fără cusur și fără prihană. V-aș invita să continuăm itinerariul nostru. Suntem acum la piciorul unui munte. Putem vedea de la distanță două persoane care se pare că sunt pregătite să urce muntele. Și așa cum poate de asemenea să fie ușor observat faptul că cele două persoane sunt pregătite pentru o misiune specială care vor aduce la îndeplinire acolo sus, pe vârful muntelui, și sunt și echipați corespunzător pentru aceasta. Încep să urce. Cele două persoane fac parte din generații diferite și poverile pe care le poartă sunt diferite. Persoana mai tânără, flăcăul, poartă în spinare o sarcină grea, o legătură de lemne. Persoana mai vârstnică pare însă că are o povară sfetească mult mai greu de suportat. Să fie oare vreo legătură între povara sfetească și focul sau cuțitul purtate în mâini? Nu ne putem da seama pentru început, pentru că cei doi nu scot niciun cuvânt. Este o liniște apăsătoare, o liniște stranie, chiar neobișnuită. Au mai participat la astfel de ocazii, dar atunci era adevărată sărbătoare, urcarea muntelui, aducerea jertfei. Erau relatate experiențe. Cel vârstnic vorbea atât de frumos și convingător, anticipa experiențe în viitor, dar acum era altfel. Cei doi se cunoșteau bine, între ei era o puternică legătură, doar era tatăl și cu fiul. Foarte probabil i-ați recunoscut. Fiul era nedumerit și neîmpăcat cu atmosfera aceasta, cu tăcerea tatălui. De fapt, atunci când se gândește bine, în timp ce urcă muntele, își dă seama că sunt 3 zile de când au plecat de acasă. Tata e tare abătut. Oare ce se întâmplă? Ce povere apasă pe inima tatălui? Ce nu e în regulă? Și iată, mintea sa iscoritoare descoperă ceea ce lipsea și atunci rupe tăcerea. Am deschis acum Biblia în cartea Genesei. Un capitol deosebit, impresionant, relatează această situație, capitolul 22 a cărții Genesei, și mă special dialogul care are loc între cei doi, atunci când Isaac, pe care l-ați recunoscut, rupe tăcerea și spune: Tată! Și parcă trezit din somn răspunde, sau din visare, din preocupări, din gândurile care frământă, Avraam răspunde: Ce este, fiule? Tată, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Vorbim despre miel, despre mielul lui Dumnezeu. Și v-am invitat, dragi ascultători, veniți să vedeți mielul. Iată că aici mielul lipsește. Oare ce a fost în sufletul lui Avraam atunci când Isaac a adresat această întrebare? Tată, unde este mielul pentru arderea de tot? Avram știa ce urma să aibă loc acolo sus, pe munte, pe altar. Însă a considerat că n-a sosit încă momentul să-i dezvăluie fiului său ceea ce trebuie să se întâmple acolo. De aceea, răspunsul său se leagă cu disperare de singurul care are soluția, de Dumnezeu, și răspunde un răspuns al credinței. Fiul, a răspuns Avram. Sunt în Genesa, capitolul 22, versetul 8. Fiule, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru ardere de tot. Și-au mers amândoi împreună înainte, spune raportul Scripturii. Unde este mielul? Cât de mult ar fi dorit Avram să asculte o predică de felul acesta: vino și vezi mielul. Oare se vor întoarce tot împreună? Ce explicații va prezenta el acasă, soției lui? Ce se va întâmpla cu promisiunile lui Dumnezeu? Frământat de aceste întrebări, iată-l pe Avraam împreună cu Isaac, ajuns în vârful muntelui. Împreună construiesc altarul, piatră peste piatră, și când este gata altarul, lemnele sunt așezate. Și probabil că în tot acest timp Isaac mai privea în jur, aștepta să vadă cum va purta Dumnezeu de grijă, aștepta să vadă mielul. Este chiar nerăbdător să vadă mielul. Și când totul este gata, atunci Avram se îndreaptă spre Isaac și spune: fiule, azi tu ești mielul, tu ești jertfa. Nu s-a opus, a fost legat, a fost așezat pe lemnele de pe altar, a fost ridicat cuțitul și atunci a fost auzită vocea unui înger puternic care a spus: Avraame, Avraame, destul, vino și vezi mielul, vino și vezi soluția ce Dumnezeu o are. Am urmărit cu mai multă vreme în urmă, când eram plecat din țară la unul dintre verișorii mei și într-o seară a propus să privim împreună la un film care avea în vedere viața lui Avraam. Mi-amintesc că filmul se încheia cu scena aceasta de pe muntele Moria, în care Avraam ridică cuțitul, se aude apoi vocea, este coborât Isaac de pe altar, este adus mielul ca jertfă și apoi cei doi rămân într-o lungă îmbrățișare cu ochii scăldați în lacrimi și Avraam ridică privirea plină de recunoștință spre cer, spre Dumnezeu. Da, atunci când vezi mielul, când înțelegi că a luat locul tău, că a luat locul meu, nu poți decât să exprimi recunoștință și inima să exprime mereu această recunoștință la adresa celui care a murit ca noi să putem trăi. Nu se poate să te plângi mereu și mereu de greutăți, de lipsuri, de necazuri. Ele într-adevăr sunt și viața aceasta are greutățile ei, are provocările ei, are neajunsurile ei, dar dincolo de aceasta noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Hristos. Noi suntem salvați prin ceea ce El a realizat la crucea Golgotei. El este mielul lui Dumnezeu. Vino să vezi mielul. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 8 și în versetul 56, într-o discuție pe care Domnul Hristos o poartă cu contemporanii săi, vorbește despre Avraam și spune: tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie care să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Aceasta a fost ziua când el a văzut mielul de care Dumnezeu purtase de grijă, care a luat locul fiului său și a putut să se întoarcă împreună cu acesta acasă, plin de bucurie și de cunoștință. Bucuria caracterizează viața unui credincios care vede mielul lui Dumnezeu, acea bucurie a mântuirii, acea recunoștință că este salvat prin harul lui Dumnezeu. Va avea cel salvat de către Dumnezeu o atitudine care va contamina pe cei din jur. Apostolul Pavel folosește o frumoasă expresie: o mireasmă de viață spre viață pentru cei care sunt în preajma noastră, pentru că am gustat cât de bun este Dumnezeu, ne-am bucurat de harul Său, am văzut mielul lui Dumnezeu prin a cărui sânge suntem iertați și suntem răscumpărați. Cum să nu fii plin de recunoștință la adresa Sa? V-aș invita să facem un pas mai departe. V-aș invita să ajungem pe malurile Iordanului. Acolo vom întâlni trei bărbați. Ei discută, sunt foarte preocupați. De fapt, este o vreme mai specială, o vreme de redeșteptare spirituală. Avuseseră loc câteva evenimente și o adevărată mișcare de mase. Se constata că se întâmplă în acele zile, veneau oameni de pretutindeni, cereau să fie botezați, își mărturiseau păcatele, greșelile și doreau un nou început pentru viața lor. Da, era ceva semnificativ, important. Era o vreme mult așteptată, o astfel de înviorare spirituală, dar probabil cei trei bărbați despre care aminteam, comentau, discutau, era un eveniment care a avut loc cu foarte puțin timp în urmă, într-una din zile în care foarte multe persoane care doreau acest nou început au intrat în apa Iordanului și au cerut să fie botezate ca un semn că vor să se despartă de viața trecută, vor să îngroape, pentru că așa era practicat atunci botezul, acesta este botezul biblic, scufundarea completă în apă, ca un simbol al înmormântării omului vechi, al ruperii cu păcatul, cu fără de legea, cu neascultarea, și al ridicării la viață a unui om nou. Mulți veniseră în ziua aceea, au fost botezați, dar la urmă a venit o persoană care a tras atenția botezătorului. O persoană în jurul căreia se simțea o atmosferă deosebită, o atmosferă de sfințenie. O persoană care am putea spune că nu avea nevoie să fie botezată. Și chiar botezătorul a încercat să oprească această persoană, dar a avut argumente și a spus: așa se cade, așa trebuie să împlinim tot ce este scris în Scriptură. Pentru că persoana botezată n-a fost alta decât persoana Domnului Hristos, Mântuitorul nostru, care s-a întrupat și care de la acest moment al botezului, uns cu Duhul Sfânt, a pășit ca Mesia, ca trimisul, ca Hristosul, care prin viața și prin moartea sa urma să realizeze posibilitatea salvării și a mântuirii neamului omenesc. El dorea să fie și un exemplu, un model pentru noi. De aceea a acceptat și a solicitat să fie botezat. Dar la botezul său s-au întâmplat câteva evenimente pe care, în mod special, Ioan Botezătorul le-a observat și a fost profund impresionat. În clipa în care Domnul Hristos iese din apa Iordanului, în clipa în care el a îngenunchiat pe malul râului și s-a rugat așezându-și viața în mâna Tatălui și exprimându-și dorința ca să ducă până la capăt lucrarea pentru care venise, în clipa aceea cerurile s-au deschis. Duhul Sfânt în chip de porumbel a coborât asupra sa ungându-l pentru lucrarea care urma să o săvârșească. Iar din ceruri s-a auzit un glas, glasul Tatălui, glas de asigurare, glas de confirmare: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Cu siguranță că toate aceste lucruri care s-au întâmplat au făcut obiectul unor discuții între cei preocupați de probleme spirituale, de aspecte spirituale, între cei care așteptau izbăvirea lui Israel, între cei care doreau să vadă cum va lucra Dumnezeu izbăvirea făgăduită. Cei trei discută între ei și deodată o altă persoană trece prin preajmă. Era chiar cel care a fost botezat cu puțin timp în urmă, cel care fusese uns cu Duhul Sfânt, cel care primise asigurarea din partea Tatălui că El este confirmarea, că de El trebuie să ascultăm, că El este plăcerea Tatălui, trecea prin preajmă și atunci Ioan Botezătorul, care era împreună cu doi dintre ucenicii săi, privește spre Domnul Hristos, probabil chiar îl indică și spune: iată mielul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Ioan Botezătorul prezintă aceeași predică: priviți, uitați-vă la miel, veniți să vedeți mielul. Deși a fost, se pare, atât de scurtă predica lui Ioan Botezătorul, doar de câteva cuvinte: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, Scriptura ne spune că cei doi îndată au mers după Isus. Pasajul biblic din Evanghelia după Ioan, primul capitol acestei evanghelii, acest pasaj care descrie cele ce menționam, se intitulează Cei din tâi ucenici. Primii ucenici care l-au urmat pe Domnul Hristos au fost cei care au ascultat îndemnul: priviți la miel, vino să vezi mielul. Este interesant cum Domnul Hristos s-a raportat la cei doi. Ținând cont de lucrarea pe care urma Mântuitorul să o săvârșească, pe de o parte să moară pentru neamul omenesc, să fie jertfa înlocuitoare, să fie mielul lui Dumnezeu, să deschidă perspectiva pentru orice suflet să fie salvat, pe de altă parte Domnul Hristos mai avea un obiectiv. Dorea ca această veste, că oricine poate fi salvat, să ajungă la orice om de pe pământul acesta. Și în scopul acesta avea în plan să pregătească un număr de persoane care apoi să le trimită în marea misiune mondială. La sfârșitul lucrării sale, Domnul Hristos îi trimite pe ucenici încredințându-le această misiune: duceți-vă în toată lumea, vestiți Evanghelia la orice făptură, botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul veacului. Așadar, Mântuitorul avea în plan să caute, să găsească oameni care să se înroleze în acest program al uceniciei, să fie pregătiți de el pentru marea misiune. Și la scurt timp după botez, așa cum menționam, iată că doi oameni sunt în spatele său. Îl urmează. Scriptura menționează doar numele unuia dintre cei doi, și anume fratele lui Simon Petru, Andrei. Dar știm că cel de-al doilea era Ioan, cel care rămâne modest, care nu se afișează și nu spune, știți, eu am fost primul ucenic al lui Iisus împreună cu Andrei. El rămâne totdeauna modest pentru că așa este un ucenic și așa stă bine unui ucenic. Dar atunci când cei doi sunt în spatele Mântuitorului, îl urmează pe acesta, cred că Domnul Hristos a tresăltat de bucurie. A fost o primă confirmare că lucrarea sa va avea roade. Lucrarea sa nu va fi în zadar. Vor fi oameni salvați prin sângele său, pentru că așa prevedea și Isaia. În suferința Domnului Hristos, spunea Isaia, capitolul 53, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Și atunci a fost o înviorare puternică pentru Domnul Hristos constatarea că doi oameni se înscriu în programul uceniciei nu doar că vor beneficia de salvarea prin sângele său, dar vor accepta și invitația sa de a lucra pentru răspândirea Evangheliei, pentru proclamarea veștii bune, veștii salvatoare. Dar interesant că Domnul Hristos se întoarce spre cei doi și îi confruntă cu o întrebare. Ce căutați? Pare surprinzător că Mântuitorul le adresează această întrebare, dar vroia Domnul Hristos ca de la început cei doi să-și clarifice așteptările, să își precizeze pentru ei înșiși obiectivele, să știe exact ceea ce doresc și urmăresc. Pentru că cel care îl urmează pe Domnul Hristos își pune nădejdea în el nu doar pentru viața aceasta. Spune Pavel că noi dacă ne-am pune nădejdea în Hristos doar pentru viața aceasta, am fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Nădejdea noastră trece dincolo de viața aceasta și are în vedere, în mod special, veșnicia. Ce frumos au răspuns cei doi luați prin surprindere. Rabi, unde locuiești? Am vrea să fim cu tine, am vrea să te privim, am vrea să te vedem, am vrea să te auzim. Vrem să te vedem ca miel al lui Dumnezeu. Cei doi, așa cum spuneam, au fost primii ucenici ai lui Iisus. Și un ucenic are cel puțin două obiective foarte precise. Primul, privind la maestru, caută să devină asemenea lui. Se schimbă zi de zi, tot mai asemenea lui Hristos, vorbește ca și maestru, se comportă ca și maestru, lucrează ca și maestru, are aceeași atitudine ca și maestru. De aceea, primilor urmași ai lui Hristos, li s-a dat numele de creștini, adică ai lui Hristos, asemenea lui Hristos, într-o cetate, în Antiohia, și aceasta pentru că mereu semenii îi vedeau pe acești urmași al lui Hristos comportându-se într-un mod atât de frumos, asemenea lui Hristos, făcând bine celor din jur, îi auzea mereu vorbind despre Hristos, rugându-se lui Hristos. În fiecare zi cântau lui Hristos și atunci au zis, voi sunteți ca și Hristos, aparțineți lui Hristos. Da, așa este un ucenic, asemenea lui. Și în al doilea rând, un ucenic are dorința să împărtășească și altora ceea ce a cunoscut el, să vorbească despre minunatul maestru, despre cel care este modelul pentru el. Dragii mei ascultători, acum spre finalul meditației, vino să vezi mielul. Atât de mult doresc ca fiecare dintre dumneavoastră să fiți binecuvântați, să puteți beneficia de harul lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta, nu uitați, este nevoie de a recunoaște punctual păcatul, greșeala. Dar cine își mărturisește fără de legile, acela propășește. Mărturisind păcatul, vom fi iertați și vom fi umpluți de pacea lui Dumnezeu. Privind la mielul lui Dumnezeu, ne vom raporta potrivit și față de păcat, vom avea oroare față de păcat, nu vom dori să mai păcătuim, nu vom dori să întristăm pe cel care ne-a iubit atât de mult, dar care a trebuit să moară pentru ca noi să fim salvați de sub plata păcatului. Da, atunci când privești la mielul lui Dumnezeu, pe lângă faptul că îți recunoști păcatul, că îți mărturisești vina, că nu mai dorești să păcătuiești și vei cere putere de la Dumnezeu în sensul acesta, atunci când privești la mielul lui Dumnezeu, asemenea lui Avraam, asemenea lui Isaac, vei fi recunoscător lui Dumnezeu, vei fi plin de bucuria mântuirii, vei fi cu încredere că Dumnezeu va sfârși ceea ce a început pentru tine, pentru că atunci când privești spre El, sau cum spune psalmistul, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Atunci când privești la mielul lui Dumnezeu, vei deveni ucenic tot mai mult asemenea Lui. Îmi doresc aceasta și îți doresc aceasta, dragul meu ascultător, pentru slava lui Dumnezeu și salvarea noastră prin sângele mielului fără cusur și fără prihană.